Toma. I prvo ovogodišnja dnevna soba obilovat će stvarima za koje smatram da sam stručan. E sad, da li možda smatram ili zaista jesam, stvarno ne znam, ali pričat ćemo o sportu, pričat ćemo o muzici i pričat ćemo za nešto što baš nisam stručan uopšte, a možda ne bih ni voleo da budem, a to su prava. Kako to sve zajedno da vežemo? Da nađemo jednu mladu osobu koja se bavi ovim stvarima. E, zato mi je drago da pozdravim Aleksandru Aleks Krnić. Dobar dan, dobrodošla u program o radiju, odnosno u studiju o radija. Pa dobro, kako je počela ova nova godina?
Pa nova godina je počela zanimljivo. Pre svega radimo trenutno na našem prvom albumu koji bend Nodrata treba da izbaci u narednih recimo 6 mjeseci. Tako da pored toga što snimamo album, ja se bavim i sportom, i radim, i studiram, tako da ima tu puno stvari koje...
Ima tu puno stvari koje ćemo sad da otkrijemo. E dobro, ajmo sad da krenemo redom. Ja mislim da smo bend Non Grata već upoznali, s obzirom da nam je Dušan Obradović bio tu i pričao o ovom bendu. Vi ste zajedno u bendu. Kako teku trenutno snimanja i gde ste, u kom delu sad otprilike trenutno?
Pa trenutno smo na polovini snimanja, 5 pesama je već snimljeno do kraja, još 4 pesme su ostale malo da se dorade, gitare, vokali. Trenutno pravimo sad pauzu zbog ovih novogodišnjih praznika, ali to uskoro treba da se nastavi.
Uh-huh.
I...
Krećemo uskoro, znači da vas emitujemo na ovo radi. Dobro, ti si zadužena za gitare, ali verujem da si aktivno uključena i u taj neki autorski moment. Kako sve zajedno deluje kod vas, kako to funkcioniše kada se donese nova pesma i pravi nova stvar?
Pa u suštini je Dušan taj koji iznese neku ideju i pita nas za mišljenje, da li treba nešto da se promeni, da li tekst treba da se doradi, da li je dovoljno upečatljiv, da svako ubaci neki svoj moment, da li na bubnjevima, da li na bas gitari, da svako podjednako učestvuje u stvaranju muzike, kako bi to zaista bio u potpunosti rad benda, ne samo jedne osobe, tako da to je dosta zanimljivo.
Šta te je tačno privuklo da počneš da sviraš gitaru? Mislim, devojčice kada počinju, uglavnom počnu da idu recimo u muzičku školu, sviraju klavir, sviraju flautu dosta često, a neke se odluče za gitaru, onda dosta često odu na bas gitaru, ali evo ima baš puno i gitariskinja, što se meni jako dopada i sviđa, posebno taj senzibilitet te ženske strane koju iznese taj instrument. Kako si ti počela?
Pa, gitaru sam počela da sviram sama. Mislim, naravno, kad sam bila malo, moji roditelji su hteli da idem u muzičku školu, ali kao svako dete koje prkosi, nisam u tom trenutku želela i nekoliko godina kasnije sam odlučila da ipak uzmem gitaru i da počnem sama da sviram. U tom trenutku najveća inspiracija su mi bili bendovi poput Aerosmitha, Bon Jovija, naravno gitaristi Joe Perry, Richie Sambora, koji su mi najveći uzori do dan danas. I to me nekako održavalo, jednostavno u muzici sam se pronašla, jer kao tinejdžer sam bila dosta drugačija od drugih i to sam nekako u muzici se pronašla, jer mnogi sad počinju da izlaze, da mene to nikad nije toliko interesovalo, više sam žela da se zatvorim u sobu i da sviram po čitav dan, tako da muzika je nekako bilo u tim godinama moj najbolji prijatelj, a mislim da je i ostalo do dan danas.
Dobro, ali sad kad kažeš, recimo, ti bendovi Aerosmith ili šta ja znam, neki slični bendovi, uglavnom vuku na neki klasik rock zvuk, odnosno na nešto što je možda nije toliko popularno sad među mladima.
Pa nije toliko popularno, nažalost, ali opet to je muzika koja će trajati večno, jer ti bendovi dan danas prade svetske turneje, imaju milione fanova koji jedva čekaju da ih vide, tako da ipak je to nešto...
Da, nešto što će ostati,
što će definitivno. Ostati, da.
Da, dobro, dobro. Kad je reč o tipu gitare, jel smatraš da je da Fender može sve ili Gibson gitare mogu isto što i Fender i još malo više?
Pa...
Uzdah, sad ćemo se još i posvađati.
Pa 12 godina sam svirala Fendera, odnosno Stratocastera, i mislila sam da to je gitara koja mi najviše leži dok nisam probala Les Paula, i trenutno je to ono što mi najviše odgovara.
Onda se nećemo posvađati, apsolutno, pošto ja isto tako mislim. Ali dobro. Koliko danas uspevaš da recimo vežbaš?
Pa trudim se da vežbam gitaru svaki dan. Bar pola sata, ono, nek bude toliko, ali svaki dan, makar pred spavanje malo, jer ono, mislim, to me i smiruje, to mi ulepša mi svaki dan i naravno ne treba dozvoliti da mi prsti zakržljaju.
Naravno, apsolutno. A sad, pošto je u pitanju električna gitara, ja mogu ti kažem da sam ja dosta često prelazio na akustičnu gitaru zato što sam, jel, živeo sa sestrom, mamom, tatom, i onda je to njima sve smetalo, i onda sam dosta razvio, recimo, sviranje prstima, i onda kažu, kao si naučio sviraš tako prstima? Šta da ti kažem, nije smelo, glasno se svira. Jel smeta to ukućanima, komšijama?
Pa ne smeta, ja sam na spratu, babi i deda su u prizemlju, tako da njima to ne smeta toliko. Naravno, ono kada roditelji dođu, onda to malo se prelazi na akustično, što mi nije baš najdraže, ali trudim se da njima ne smetam toliko.
Da, dobro. Kada pričamo recimo o novim pesmama ili o pesmama generalno, koje teme su najčešće koje obrađujete? Šta te to najviše dotiče, i ima li i taj rock'n'roll neku onu buntovnu stranu koju kažu da bi trebalo da ima?
Pa da, mislim da većina naših tekstova govori o društvu, i kako većina danas, mnogi ne žele da izađu iz te neke zone komfora, ne žele da se suprotstave drugim ljudima, svi ćute, tako da dosta pesama govori o tome kako treba pokazati da svako od nas ima svoje ja, i da treba nešto promeniti.
Dakle, na tekstove ćemo posebno obratiti pažnju, je li tako? E sad, kaži mi, što se tiče izdavača, pretpostavljam da ćete pokušati da to nekako izdate i da to postane ili neki CD ili vinil, ima li to uopšte smisla danas?
Pa ima, verovatno, kada se rade koncerti da nisu samo u Novom Sadu, jer kada se ode u neki drugi grad, ljudi kojima se svidi žele da kupe taj CD ili majicu ili šta već. E sad, kada se svira na lokalnom nivou, to su ljudi koji nas uglavnom poznaju i koji će pre poslušati to na YouTube-u ili negde, tako da kada budemo malo izašli van Novog Sada, van Vojvodine, tada će imati smisla, mislim, da se rade CD-i.
E, dobro, onda znači to očekujemo u sljedećoj godini, pa to može da bude i neka vrsta želje za sljedeću godinu. A sad, moram da te pitam, jel vodite vi neko obezbeđenje na svoje svirke?
za sad još uvek ne vodimo, nismo toliko poznati.
Dobro, ali to naravno pitam zato što bi verovatno da bude sad, ne znam, neko neprijatan ili već neki problem, pretpostavljam da bi mogla da uskočiš u prve redove i odbraniš ovaj muški deo ekipe.
Da, to mnogi...
Gotovo sam siguran.
to mnogi kažu, pogotovo zato što treniram karate i znaju kakva sam, da ću ja pre da iskočim, da rešim neki problem nego neko drugi iz benda.
Dobro, kako, otkud karate u tvom životu?
Pa, karate je nekako bio moja ljubav od malena, jer odrasla sam gledajući famoznu Goku seriju, i od malena su me privlačile borilačke vištine generalno, što zbog filmova, što zbog tih nekih dečijih, da kažem, crtenih filmova, ali karate tada nije postojao u osnovnoj školi u kojoj sam ja išla, tako da sam trenirala druge neke sportove. Međutim, kasnije kada sam odrasla, kad pred kraj srednje škole, početak fakulteta, tu sam već počela da razmišljam da bi bilo vreme da se posvetim tome, jer to me nekako od uvek najviše privlačilo, i tako sam počela. I od tad nisam ni prestala.
Znači, ne prestaješ od tada. Stigla si do, sad ja se ne razumijem u te pojaseve, ali kako ono ide, ne znam, žuti, narandžasti, zeleni, već kako to ide, jel?
Pa da, idu prvo ti šareni, ne znam, ni ja više tačno redosled, prošlo je dugo godina od kad sam bila neki šareni pojas, već godinama sam crni pojas, sada treniram za crni pojas drugi dan, ima ih ukupno 10. Pa vidjet ćemo do kog dana ću dostići.
Koliko je to teško, recimo sad preći, sad dobro crni pojas, pretpostavljam da je dosta teško dostići, ali sad još to prvi, drugi dan, to su jel, nivoji iznad, koliko je to teško dostići i koliko ti recimo godina treba da pređeš na sljedeći dan, ukoliko naravno radiš?
Pa u suštini između prvog i drugog dana je potrebno u proseku 2-3 godine, u zavisnosti koliko se trenira. Ja sada u posljednje vrijeme nisam zbog drugih obaveza stizala redovno da idem na treninge, zbog čega smatram da nisam zaslužila da se još uvijek spremam za drugi dan, ali između evo, prvog i drugog dana je potrebno minimum 2 godine, između drugog i trećeg dana minimum 3 godine i tako se ređa. Ide sve više i više, naravno tu treba neko iskustvo, za neki dan je potrebno da imate iskustvo u učenju novih generacija, da izdate neki rad o karateu, tako da ima tu dosta.
Ima tu dosta stvari, je li tako?
Da, naravno, ne može svako. Mislim da ljude koje ja poznajem, a da nisu profesionalni treneri, dođu maksimalno do 3. ili 4. dana.
Da, i to je to, je tako, pa da. Dobro, karate u suštini u nekoj borbi, on ne bi trebao da bude u stvari neki kontaktni sport, je li tako? Nema nokauta, nema povreda, nema u slučaju da se desi neki nokaut, faktički taj koji je nokautirao gubi, barem koliko ja znam, je li tako? Dobro, koliko si u životu, u običnom životu iskoristila svoje veštine karate? Morala da iskoristiš?
Pa od kako treniram karate, dobro je da nije bilo takvih situacija, trudim se da to izbjegavam zaista, jer mislim da pre svega karate ne treba trenirati da bi se pokazalo koliko umemo da se borimo, već da to samo ukoliko je neophodno da mora da se primeni, ali ja ipak sam za to da se rečimo neke stvari rešavaju.
Tako je, dobro, bravo. Ipak danas mlade privlače, jako privlače borilački sportovi. Danas je sasvim normalno da se recimo devojke bave boksom, da se bave full kontaktom, da se bave raznoraznim drugim borilačkim veštinama koje su i kontaktne i agresivne. Kako to objašnjavaš? Odakle ta želja mladih da se bave baš borilačkim sportima?
Pa što se tiče devojaka, mislim da mnoge se osjećaju na neki način ugroženo, jer danas ono kada se pojavi neka lepa devojka sa 100 momaka je saleće, naravno ume da bude ovi koji su izuzetno neprijatni i onda verovatno devojka tako što će trenirati borilačku veštinu stiče to neko samopouzdanje da ume da se suprotstavi osobi. Naravno ne mora to dođe do nekog fizičkog kontakta, ali samopouzdanje koje je borilačke veštine koja se stiču tokom borilačkih veština, mislim da je to glavna stvar koja privlači generalno mlade da to treniraju.
Da, dobro, dobro. I naravno, razvijanje tela, lepo telo. Znaš kako, ja gledajući sad i neku mlađu generaciju koja odrasta, nekako vidim da u stvari fali nekog rekreativnog sporta, nekog organizovanog rekreativnog sporta i dosta lako se recimo organizuju borilačke veštine, teretana i tako dalje, a neki kolektivni sportovi nekako su zamrli i prosto čak i neko kad bi hteo da se bavi rekreativno fudbalom ili košarkom, tu prosto nema gde. I onda da. Dosta često je to i na kraju krajeva je i popularno. E pa dobro, stigo smo sad i do one ruke koja deli pravdu. Šta je ono što te najviše zanima od prava i gde vidiš negde sebe u nekoj budućnosti što se tiče recimo pravnog fakulteta?
Pa što se tiče prava, to me od uvek me najviše zanimalo krivično pravo, znači policija, tužilaštvo, ta. I zbog toga sam u suštini upisala taj fakultet, ali naravno postoji tu mnogo drugih stvari koje tokom studija saznamo i zbog kojih želimo naravno da na kraju završimo taj fakultet, dolazimo do saznanja da fakultet, da ta diploma ne nudi samo posao u advokaturi, recimo, tu milion poslova kojima sutradan može da se bavimo. S druge strane, bolje se upoznaje društvo, kako država funkcioniše, i to je jedna od prednosti ovog fakulteta. Ali ipak, nakon svega, došla sam do apsolventske godine, tako da na kraju me ipak najviše zanima krivično pravo.
Mislim da ćeš imati pune ruke posla, to je sigurno. Aleks, hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, nismo
hvala
dugo,
vama.
Rekao sam ti da ćemo biti kratko. Prvi intervju Dnevne sobe o radiju 2024. godini. Bila nam je Aleks tu. Pričali smo o muzici, pričali smo o bendu Non Grata, koji uskoro izdaje novi album. Pričali smo o karateu, a boga mi i o pravima. Pa mislim da vam je bilo zanimljivo. Hvala ti puno.
Hvala vama.